Betau, Errekalde, Inigo Kabakas, Pepe eta Bortxaketa. Bilboko berriak ditugu hiek. Aitziberi bai berriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, ta horren gaineko ordenantza berria dugu.
Bai, ba, udaletzea hasi da prestatzen ta horren inguruko ordenantza berria. Bertan planteatzen diren aldaketa batzuk, aldaketa administratiboak edo teknologia berriekin zerikusia daukatenak dira, baina guretzako ezaugarri edo esanguratsuena da isunen inguruan emango den gorakada. Momentu honetan, isun nagusiak edo haundienak 60 eta 100 euro bitartekoak ziren, baina ordenantza berria onartzen denean, hemendik aurrera isunak 100 eta 200 euro ingurukoak izango dira. Igoera hau nabarmena da eta gogoratu behar dugu gainera taoko tarifak ordenantza edo zergak igo zirenean IPC-a baino gehiago igo zirela. Zer gertatzen da, bai zergen inguruan eta bai orain isunen inguruan emango den gorakada honek ez duela eraginik edukiko udalaren diru poltzan. Bertan aterako den diruaren gehiengoa tau zerbitzuak kudeatzen duen enpresarentzat bideratua egongo da. Guri isun bat jartzen digutenean, normalean badago, momentuan ordaintzen baduzu, kopurua murrizteko aukera. Erabakitzen dugunean demagun 60 euroko isun horretatik berehalako ordainketa egitea, orain egun 12 eurokoa zena, 12 euro horiek ez dira udaletzarentzat, baizik eta enpresarentzat. Guk uste dugu zentzu horretan azkenean moldaketa hauek enpresaren etekinak igotzeko bakarrik balioko duela. Eta edozein kasutan uste dugu igoeran, bueno, neurri edo igoeraren neurria behar lukenaren gainetik dagoela. Batez ere jakina esaten nuen moduan ez duela udalaren diru poltzan eraginik edukiko.
Bestalde, Errekaldeko bizilagunen proposamena dugu.
Bai, batxarratzaldean Errekaldeko auzoetzean Errekalde Berriz auzo elkarteak aurkeztutako proposamena ezagutzera joan ginen. Bizilagunek aspalditik dituzten hainbat aldarrikapen, tekniko batzuen bitartez, arkitekto batzuen bitartez, proposamen zehatz batean irudikatu dute. Proposamen honen elementurik nabarmenena autopista edo eskalestriaren eraistean oinarritzen da. Eta eraiste horrek auzoari eman aldizkion aukeretan. Baina gero bestelako gai batzuk ere tratatzen dira. Adibidez, Errekaldeko Gordoniz kalean dagoen trafiko izugarria nola aldatu daitekeen, parking batzuen bitartez proposatzen zuten, edo baita ere Errekaldeen dauden enpresagune, abandonatutako enpresagune horiekin zer den egin daitekeena. Planteatzen zuten, kultur ardatz bat osatzea Errekalden berrerabili daitezkeen enpresa eta iralan kokatuak dauden enpresa batzuen artean, eta gero baita ere autopista eraistearekin batera sortu daiteke beraiek auzo bide deitzen diotena, auzo ezberdinen arteko bide peatonal bat izango litzatekena. Orduan, oso interesgarria izan zen bilera, jendea ilusioz atera zen ikusi zuelako beharrezkoa dela beti pentsatu izan badute, orain irudikatuta, proiektu batean irudikatuta, beharrezkoa dela autopista edo eskalestri honen eraistea, eta dirudienez gukatzo ikusi al izan genuenarengatik jendea prest dago norabide horretan lan egiteko, eta autopistaren ezabatzearen aldarrikapena Errekaldeko kaletara eramateko.
Urtebete pasa eta Inigo Kabakas auziak jarraitzen du.
Ba, bi aste hauetan, alde batetik Inigo Kabakas hil zutela urte bete denean, hainbat ekitaldi osatutako astea bizi izan genuen, larun batean izan zen azken ospakizun edo aldarrikapen ekimena, manifestazio bat burutu zelarik Bilboko kaleetatik, baina azken egunotan ere berri berriak eduki ditugu gaiaren inguruan. Agerian geratu da entzun izan ditugun grabazio ezberdinen bitartez zein izan zen egun horretan ertzaintzak Indautxuko kale horretan zuen helburua, agerian geratu da baita ere, Ertzaintzako lehendabiziko furgonetak bertara iritsi zirenean, hor ezela ezer gertatzen, eta ala eta guztiz ere interbentziorako agindua eman zuen mando batek. Guk uste dugu, azken egunotan entzun izan ditugun grabazioen ondorioz, agerian geratu dela, azken urte honetan zehar, ordura arte Rodolfo Ares arduradun politikoa gezurretan egon dela, eta horregaitik EH Bildutik parlamentuan dimisiorako dei zuzena egin diete gure ekideek, eta gu bat egiten dugu dei horrekin. Engainatu egin gaitu gu bizilagun Bilboko hiritargo eta gizarte guztiak, esanez hori ziluak zeudela, esanez ezekitela nortzuk ziren arduradunak, eta grabazio hauek hasieratik eduki dituzte, eta badaude bitarteko nahikoak identifikatzeko nortzuk diren grabazio horietan hitz egiten daudenak. Orduan, behingoagatik justizia egitea eskatuko dugu oraingoan ere, eta ardura guztiak zautzea, Rodolfo Aresetik hasita.
Bestalde, PPren jarrera antidemokratikoa salatu duzue.
Bai, bueno, atzo izan genuen, datorren astean izango dugun udalbatzaren aurretik, udalbatzara joango diren gaiak zehazteko batzorde informatzailea. Bertan, alderdi ezberdinek aurkezten dituzten mozioak zerrendatzen dira, eta, bueno, PPek jarrera antidemokratikoa duki zuen Bilduk aurkezten zituen bi mozioekin. Esanguratsuena da, bietatik bat, Bilduk planteatzen du, Donostiko udaletzen egin den moduan, Bilbon ere bere garaian errepresaliatuak izan ziren funtzionarioei omenaldi bat egitea, eta Alderdi Popularrak esaten zuen omenaldi hori ez dela beharrezkoa, anakronikoa dela, eta horregatik proposamen hori ez dela udalbatzara joan behar. Bestetik baita ere, parot doktrinari dagokionean, guk Bildu taldeak mozio bat aurkeztu dugu Bilbon badagoelako parot doktrina ezarri zaion hainbat bizilagun, eta PPek ez du pentsatzen gai hori Bilboko udalbatzara eraman behar denik. Gu, beste batzutan esan diegu moduan, errespetatu behar dira talde guztiek udalbatzara eraman nahi dituzten gaiak, eta onartezina da gai horikeko Alderdi Popularrak duen jarrera. Zorionez, beste alderdi guztiek baiezko buskaman genuen, eta bi mozio horiek udalbatzara joango dira, eta espero dugu PPren posizioa, bakarrik egoteko posizio hori ere udalbatzan irudikatzea.
Bukatzeko Aitziber, Basurtu izandako portxaketa.
Bai, azken egunotan prentza bidez jakin izan dugu aurreko igandean bortxaketa bat eman zela Basurtuko auzoan, zehazki neska gazte bat bortxatua izan zen etzera bidean zijoala. Gaur jakin izan dugu atzo arratsaldean bortxatzailea, ustezko bortxatzailea edo bortxatzailea atxilotua izan dela, eta dudarik gabe salatzea emakumeen kontra jarraitzen diren eraso guzti hauek, jarraitzen ematen diren eraso guzti hauek, eta emakumei antolatzeko eta autodefentsarako deia egitea. Mugimendu feminista zentzu honetan mobilizazioak planteatzen ari da, hainbat mobilizazio antolatzea planteatzen ari da, eta horregatik jende guztiari mobilizazio horiekin adi egotea eskatzen diogu. Onartezinak dira mota honetako eraso matxista eta sexistak, eta norabide horretan lanean jarraitu behar dugu. Zentzu horretan, deialdi zuzena Bilboko udaletxeari. Berdintasun saila aurrekonturik gabeko sail bat da, eta zoritzarrez gai hauetan lan egiten jarraitzeko dirua ere beharrezkoa da. Orduan, alde batetik herritargoari mobilizatzeko deia eta instituzioei benetan inplikatzeko deia.
Aitziberi bai Barriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, agur.
Agur.